Blaðsíða 57. Þróunarlönd. Íbúar í þróunarlöndum, fátækum óiðnvæddum samfélögum, lifa töluvert öðruvísi lífi en þeir sem búa í ríkum, tæknivæddum löndum. Hvort sem fólk býr við fátækt eða ríkidæmi, þá hefur það áhrif á þróun og mótun menningar. Víða í óiðnvæddum samfélögum neyðist fólk til að nota megnið af deginum til að afla og undirbúa fæðuna eins og til dæmis í sveitum Indlands. Matseldin getur tekið margar klukkustundir þar sem hvorki er rafmagn né rennandi vatn. Því þarf oftar en ekki að sækja eldi við og vatn langan veg áður en hægt er að byrja að elda. Á Vesturlöndum er hins vegar frekar lögð áhersla á að geta undirbúið og eldað mat á sem skemmstum tíma. Oft líð ekki nema örfáar mínútur frá því að maturinn er tekin úr kæliskáp og þar til hann er tilbúin á borðið. Hugtak. Hvað er þróunarland? Það bil 3/4 hlutar íbúa jarðar búa í ríkjum sem nefnd eru þróunarlönd. Þessi ríki eru afar ólík innbyrðis. Einfaldast er að segja að þróunarland sé land þar sem mikil fátækt ríkir og það sé enn að tæknivæðast. Þar eru lífskjör flestra verri en í okkar heimshluta. Í mörgum þessara landa er matvælaframleiðslan ónóg og skortur er á hreinu drykkjarvatni. Margir íbúa þróunarlanda eru ólæsir og óskrifandi og algengt er að börn hafi ekki tækifæri á að ganga í skóla. Fátækustu lönd heims eru í Afríku og Asíu. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Væri þetta leyfilegt á Íslandi?